Paljudele meeldib konflikt. Võid käe tõsta. Nägin ühte kätt. On veel. Kui sulle meeldib konflikt? Üldiselt nagu. Okei, aru saada. Ma tahan täna rääkida selle seeria armastuse revolutsioon valguses teemal positiivne konflikt. See konflikt meile tegelikult ei meeldi, nagu praegult käte järgi võiks järeldada. Aga ma usun, et konflikt ei pea olema negatiivne, vaid see võib olla positiivne. Konflikt ei pea olema masendav, vaid võib olla eluterve ja elutoov. Konflikt ei pea olema tüütu soolatüügas meie eluteekonnal, vaid algatus suuremaks, positiivseks muutuseks mõlemal poolel. Jeesus noris tüli. Pane tähele Matteuse evangeelium 10. peatükk 34. salm. Jeesus ütles, et ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud rahu tooma, vaid mõõka. Päris ülbelt paneveks. Üks kommentaator ütles selle kohta, et Kristus Efesuse kirjas kirjeldatakse teda kui rahu, meie rahu, kuid siiski tema töö tõi meile lahkarvamusi. Ja see kommentaator lisab, kuid see kõik oli parema eesmärgi nimel. See kõik oli parema eesmärgi nimel. Ta ei tulnud lihtsalt konflikti tooma, konflikti pärast. Ta teadis, mis on parem. Ja selleks oli vaja konflikti. Konflikt võib olla raputus, külm dusch, kuid lõpeks on ta muutuste algataja ja kui nii võib öelda, siis sõnnik muutuste teekonnal. See on midagi, mis jääb kindlasti sulle täna meelde. Pastor räägib teemal konflikt, sõnnik sinu muutuste teekonnal. Aga konflikt, ma usun, on algataja, raputaja. Ja ma usun, et konflikt on vajalik, et meie elus tuleks esile parim vili. Kui sa oled vaadanud põllumehi ja maa harimist, siis nad panevad sinna sõnnikut. Miks? Et tuleks esile parim vili. Ma olen näinud, et konflikt võib olla samuti vajalik, et tuleks esile parim vili. Ma isiklikus elus konfliktides, ma tegelikult emban seda, kui keegi esitab mulle väljakutse, keegi kritiseerib mind või ütleb, et miski asi võiks parem olla. Aga samas mu sees tekib tohutu võitlus hakata ennast kaitsma. Siiski ma näen, et kaitsmine lõpeb stagnatsiooniga, sest kui ma kaitsen, siis ma tegelikult hoian muutused oma elust eemal. Ma jään sama radapidi kõndima. Ma kaitsen ennast. Paljud muutused mu elus, isiklikus elus, on alguse saanud konfliktist minu sees. Kas siis olukordade näol, mis on mul sülle kukkunud, või inimeste poolt toodud. Ma usun, et konflikt on vajalik, et meie elus tuleks esile parim vili. Sellepärast nagu Jeesus seda tegi, see oli kõik parema eesmärgi nimel. Jeesus tahab, et me muutuksime. Sellepärast on konflikt teinekord vältimatu. Paarisuhtes, rääkides paarisuhtest, abielust, John Gottman, ameeriklasest psühholoogia professor, kes uurib paarisuhteid, teadusliku jälgimise kaudu on öelnud niimoodi, et tülitsemine, mis toob esile vimma ja nurisemist, võib olla üks elutervemaid asju kogu paari suhte jooksul. Juures tähendab. Vau, päris šokeeriv. Küsimus ei ole see, kas meil on lahkarvamused. Küsimus on selles, kuidas me nendega toime tuleme. Positiivne konflikt. Sõbrad, inimesed tegelikult tahavad muutuda. Ma tahan muutuda. Kas sa tahad muutuda? Ütle mu naabrile, ma tahan muutuda. Aga nad tahavad muutuda enda põhjustel, mitte sinu. Ütle ma teisele naabrile, ära sunni mind muutuma. Inimesed ei taha, et neid sunnitakse muutuma. Ja konflikt tihti seda teeb. Negatiivne konflikt. Sest negatiivne konflikt paneb nad kas lukku. Vabandust. Konflikt paneb nad kas lukku või liikuma. Vastavalt sellele, kas konflikt on negatiivne või positiivne. Kuidas käituda siis konfliktis elutervelt? Nii, et sellel oleks positiivne mõju muutusteks mõlemas pooles. Kas konflikt paneb sul lukku või paneb sul liikuma? Ma usun, et on olemas viis, kuidas me konfliktiga ümber käime, nii, et see paneb meid liikuma. See paneb meid muutuma. Kas sa tahad seda igatsed selliseid konflikte? Kas sa igatsed sellist konflikti, mis paneb siin muutuma? Okei, natuke rohkem käsi. Meil hakkavad konfliktid meelima. Meil on progress. Kuigi vähe. Ma jagan sulle kolm põhimõtet. Kuidas konfliktis toimu tulla ja siis ma kutsun siia üles ühe abielupaari, kellega me räägime päris elust. Esiteks, distsipliin. Efeslaste 4.26. Kui te vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. Üks asi, mida ma olen näinud, mis ma olen pidanud õppima, mis on küll keeruline olnud, aga kui tekib konflikt tüli, kas siis isiklikul tasandil, organisatsiooni tasandil, ettevõttes või siis paarisuhte tasandil. Ja ma võib-olla natuke keskenen täna rohkem paarisuhtele, siis tekib tohutu vajadus distsipliini järgi. Sest meil on kiusatus identifitseerida seda isikut selle probleemiga. Ja ma eelmine pühapäev rääksin ka sellest, et armastus vaatab inimest lahustama tegudest. Ja esimene osa on distsipliin vaadata probleemi lahus isikust. Mul on tülis kellegiga ja näen, et tüli võun või see põhjus või probleem on temas, siis on mul raske. Aga kui ma suudan distsiplineerida ja vaadata, okei, tema on isik ja probleem on siin kõrval. Sole, ta istub siin kõrval, minu kõrval. Siis on mul lihtsam selles konfliktis toime tulla. Teine distsipliini osa on mitte ründamine. Ma rääkisin sellest samuti eelmine kord, kui ma jutlustasin teemal, kuidas armastada vaenlasi. Ma ei hakka neid punkte üle rääkima, kindlasti kuulase järgi. Mitte ründamine. See võib välja näha midagi sellist. Vabandust, ründamine näeb selline välja, et sa ütled, et sa alati teed seda. Või sa mitte kunagi ei tee seda. See ei ole päris tõsi. Statistiliselt isegi ei ole tõsi. Aga kasuta isikuliselt. Näiteks ma tunnen ennast vähe väärtustatuna, kui sa teed seda. Ma tean, minu abikaasa teeb seda väga hästi. Ma imetlen seda, kuidas ta teeb. Ma ise olen väga kehva selles. Aga ta... Kui meil on konflikt, siis ta päris tihti ütleb, et Ivo, et ma tunnen ennast vähe väärtuslikuna, kui sa teed seda või teist. Nii ilusti. Kuidas ta suudab seda? Mina ei oska. Mitte ründamine. Ja kolmas osa distsipliinist kuulamine. Ronald Reagan on öelnud nii, et rahu ei ole konflikti puudumine. See on võimekus kohelda konflikti rahulikult. Kui sa tahad rahulikult konflikti kohelda, kuula. Kuula, mis teisel inimesel on öelda. See on üks austuse väljendus, see on üks distsipliin. Kuulamine. Sa saad kasvatada oma võimekust kohelda konflikti rahulikult. Ma usun sellesse, ma usun sinusse. Teine punkt, kuidas konfliktides, kuidas juhtida positiivselt konflikti, haavatuvus, enese avamine, tunnete väljendamine, mis teeb haiget, julgus vabandada, uhkusest üle saamine. Minu jaoks on see on üks raskemaid asju. Enese avamine, tunnete väljendamine. Võibolla see on ka natuke seotud sellest, et ma olen oma iseloomult introvertsem, vaiksem, endasse tõmbuv rohkem. Ma ei lao kõike lagedale, kui mul on midagi valesti või mingi tuju käib üle. Ma ei lao kõike lagedale suurelt paljult. Aga samas ma olen ka tähele pannud, et osalt on see lapsepõlvest. Ma mäletan, kui ma lapsepõlves sain haiget, ma õppisin ennast sulgema. Ma olin professionaal enese sulgemises. Ma mäletan need hetki, kui mingi tüli oli või mingi keegi tegi midagi valesti, siis ma läksin, ütlesin endale, mitte kunagi sa enam ära tee temaga mingi diili. Ära temaga kunagi käi läbi. Ära kunagi usalda, ära kunagi laena talle midagi. Ära kunagi vestle temaga. Ma mäletan neid aegu. Ma olin nii karmi käega, ütlesin, mitte kunagi ära tee seda. Temaga nagu mitte kunagi enam. Nii karmi käeliselt ma õppisin ennast sulgema. Aga hiljem ma hakkasin avastama. Et see ei ole hea. Sest ma olen õppinud ennast peitma. Nüüd ma pean ennast ümber õpetama. Sest muidu ei töötaks välja selline asi nagu abielu. Kuidas ma saan kogu selle pagasi viia abielu? Ja kõik, mis teeb haiget, kõigega reageerin. Mitte kunagi. Ma arvan, ma oleksin üks vahakuju kodus. Ma kunagi ei räägi temaga, ma kunagi ei näita emotsiooni välja. Ma kunagi ei saa haiget saada, sest ma olen üks vahakuju, kes kunagi ei reageeri. Aga abielu ei töötaks nii. Oled sa nõus? Ma loodan. Ja igatsen. Ja me kõik võiksid kasvada selles. Haavatuvuses, julguses vabandada, julguses öelda, anna andeks, julgus avada ja väljendada, mis ma tunnen, mitte hoida ennast kinni seda. Haavatuvus on üks võti. Kolmas osa, enne kui ma kolmanda osa juurde lähen, ma ütleks nii, vabandamine ei ole nõrkus, vaid julgus ennast taas avada. Kolmas osa, andestus. Andestamine ei ole haiget saamise unustamine või et teesklemine, et see pole oluline. Või mitte väljendamine, et sa oled haiget saanud. See ei ole andestus. Andestamine on otsustamine juhtunu osas mitte viha pidada. Ma otsustan mitte viha pidada ja enese haletsusest loobuda. See on muuses protsess, mis võib võtta aastaid ja mida tuleb võibolla korduvalt teha. Ja ilmselt tulebki korduvalt teha. Kuid sõbrad, meid andab, aitab teadvustamine, et meile on ka andestatud. 1. Korintlaste 13.5. Andestus ei jäta meelde paha. Armastus, vabandust. Armastus ei jäta meelde paha. Armastus jätab meelde paha, sest armastus andestab. Ja kuidas me peaksime andestama teistele, on see, et me vaatame, kuidas meile on andestatud. Kui sa vaatad minuga psalm 103.12, kuidas meile on andestatud tegelikult, vaimulikus mõttes, kui meie patud kanti Jeesuse poolt. Või võib-olla mõni isiklik kogemus, kuidas keegi on meile andestanud ja see annab meile jõudu teistele andestada. Aga vaadakame koos psalm 103:12. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Kui sa mõtled, et ida on läänest, siis maakera on ümmargune, nii et tegelikult seda see ida lõppu ei tulegi ja siis lääne lõppu ka ei tule, nii et põhimõtteliselt kuskil igaviku kaugusele viib. Issand meie üleastumised, nii suur ja sügavand annestus. Ja ta ütleb oma sõnas, et armastus ei jäta meelde paha, täiesti unustab ära. Andestus on midagi, mis annab inimesel uue võimuluse. Ma julgustan siin täna hommikul. Anna uus võimalus. Ja anna järgmine kord jälle uus võimalus. Ja järgmine kord jälle uus võimalus. Ja kokku 7 korda. Ja kui sellest ei piisa, siis 70 korda 7 korda. Kui oli see 77 korda 7 korda. Ma palun siia meie koguduse armsad liikmed Tõnu ja Piret Laikra. Tervitame neid. Aitäh, Tõnu ja Piret Laikra, et olite valmis tulema sellel jällegi eelpool mainitud imelisel suve ilmal meie keskel, et jagada oma elust kogemusi. Kõigepealt ma alustaksin võib-olla sellega, et küsiks teiega, milline on teie kummagi iseloom, et kas oled pigem vaiksem, et mitte näidata kohe solvumist välja, petmust välja, või oled pigem otsakohe jõuline ja... Pigem jõuline, eks ole? Jõuline paisates kohe kõik esile, kui tunned, midagi on nagu valesti suhte puhul. Kuidas teiega on?
Mina tundsin ennast ära sinu jutus väga hästi. Kui suures me elame, meie lapsepõlve kodud olid üksteisest võib-olla 300 meetri kaugusel. Sina olid seal Paala kooli juures kohe, mina olin natuke maad teisele poole, et mõlemad olime Viljandist, aga ma arvan, et see nagu ei tähenda seda, et me läksime kõik seal introverdid koos. Aga hästi tuttav see sulgumine, mitte kunagi enam, see oli, ma tundsin isenast selles jutus väga hästi ära. Aga ma arvan seda, et kui on tülis küsimus, siis mõne inimesega sa tülitsed niimoodi, et sa oled see sulguja ja mõnega oled sa ikka väga nagu häälekas, nii et see sõltub ka, kes see objekt on, kellega sa lahingud pead.
Mina olen selline leebe loomuga, aga sa tõid siin kaks äärmust, et kas sa oled siuke häälekas. Ma olen leebe loomuga, aga ma ikkagi annan teada kohe, kui mind midagi ärritab.
Täpselt nagu minu naine. Mina võin kanda kuid ja aastaid midagi enda sees, aga mu naine kohe vaatab, Ivo, midagi on valesti. Ja ma veendunult ütlen, et midagi ei ole valesti. Kuid ei ole midagi valesti.
Sulgumise koha pealt meil on palju selliseid näiteid, kus on... See on eestlastel, meie suguosas küll sage nagu tuttav kogemus on see, et mees on sõike jobu, kes on vait ja sulgub ja läheb nurgada ära. Mina olen selline kipun olema, mu sugulasti seas on selliseid, mu on sinalt juba õppinud sellest välja tulema, aga see on üks halb omadus. Ja tihti peale, meil just rääksin Piretiga ühest vanast tülist, kus ma läksin nii solvusin ja sulgusin ja tegelikult küsimus oli lihtsalt selles, et mina ei kuulnud ta vastust. Tema mõtles hoopis teist asja. See nagu nägemus oli nii erinev, et see oli pärast, kui ta ütles sulle, et mis asja sa olid sellepärast solnud, aga see oli hoopis ju niimoodi, siis mul oli piinlik. Aga et ütleme, et halb on juba siis, kui see päev läheb looja ja see solvumine kestab üle hommikuni välja, siis on juba olukord nagu pahasti.
Kuidas teil on, et... Teie on ka selline reegel, et ei lase päeva looja minna ilma, et oleks tüli ära vahendatud või?
No mul vahel ei õnnestu.
Hommikuks on küll juba päris rahulik.
Et öö lahendab ise ära, eks?
Et eelmine nädal oli näiteks, oli see, ma läksin õue sellepärast vihaga palvetama. Olete keegi kogenud seda, et sa oled nii vihan, et lähed õue palvetama. Ma olin nii solvunud oma naise ja laste peale. Mina tahtsin neid lugeda õhtul unejuttu piiblist ja koos õhtu palvet teha väga pühad eesmärgid. Nemad tahtsid Eurovisiooni vaadata. Ja see, ma olin seal Pirita jõe ääres, lugesin aega, mõtlesin, jumal, kui ma nüüd lähen koju, nad on teleka ise oma mõistusele tulnud ja teleka kinni pannud või selle arvuti, siis ma annan neil andeks. Aga kui ma lähen koju, ma näen, arvuti mängib, siis, nagu, siis mina karistan neid sellega, et mina järgmine nende koos maale ei lähe. Lähen koju, vaatan aknast, mängib. Tegin veel ringi ümber maja umbes niimoodi ja vaatan, tulen tagasi. Nüüd on kõik, läksin sinna, andsin teada, et nii, homme mina teiega ei tule. Täna heiti sellest ilma, vahtigi seda. Aga ma jõe ääres ma tegelikult tundsin seda, kuidas keegi, nagu Jumal ütles mulle, et rahune maha. Sest ühel hetkel ma tundsin, ma ei kuula mitte Jumala käest, ma ei küsi nõu, vaid ma dikteerin juba, mida ma ikka kavatsen teha. Mm. Aga noh, tänu Jumalale mul tuli mõistus pähe ja ma läksin maale.
Seal oli ka üks point, sees räägi sellest. Et ta andis sellise ettekirjutuse, et ta tule meiega maale kaasa siis, kui...
Siis, kui sina kutsud mind.
Kui mina kutsun teda.
Aga ta kutsus.
Kohe kutsusin.
See lahenes hästi.
On hea, kui naine kuuleb Jumala häält ja mees ka tegelikult. Aga kumb teist ikkagi on selline nii-öelda siis tüli nagu, ütleme, korrale kutsuja või ütleme päästja, et õhtul ei loojuks päike, et kumb nagu rohkem on siis?
Enamasti mina, aga nii tore on see, kui minul on juhe täiesti koos ja Tõnu on, käib tihti peale kontsertitel, tuleb vahel, on mitu päev ära ja mina olen 4 lapsega üksinde kodus hullumas, viisakalt öeldus. Kõigil on omad kohustused ja väike noora, tema tahab tingimata ja süles istuda ja nii edasi. Ja siis ma olen nii vihane ja ma olen järritunud ja seal kodus on kaos. Ja siis tuleb värske issi kontserdil. Tere lapsed, kuidas te läheb? Ja tegelikult siis ma saan aru, milleks on oluline abielu. Mm-hmm. Et kui üks väsib ära... Siis tuleb värske teine pool ja võtab üle. Ja tihti peale me oleme teinud Tõnuga nii, et kui ma näen, et Tõnul jookseb juhe kokku täiesti ja ma näen, kui ma kohe üles ei lähe, kui ma kohe seda ei katkesta, ei ütle Tõnule, et kuule, et mine alla, et ma võtan lapsed üle. Mm. Siis võib väga suureks tüliks minna ära. Aga see on ilusti Tõnu saab aru, nii okei, ma lähen.
See on nagu see piibli koht, kus seal vist olid need moabiidid, kes iganes ründasid Taavetit. Ja siis oli nii, et Joab ütles, et oma vennal, et kui sul läheb raskeks, kahelt poolt oli lahing tulemas, siis ma tulen sulle appi. Ja kui mulle läheb raskeks, siis tule mulle appi. No, kuigi tegelikult oleks võinud küsida, et aga mis siis, kui mõlemal läheb raskeks. Ja vahel juhtub ka seda, aga neil läks nii, et võit oli mõlemal poolel. Nii et nad aitsid üksteist.
Ja tihti ongi see, et kui mõlemal on raske... Siis on tegelikult olukord lihtne, et vanemad, noh, seda on õpetatud ja kõik kindlasti teavad, et vanemad peavad olema ühel nõul. Mm-hmm. No see puudutab lapsekasvatamist. Vanemad peavad olema ühel nõul ja siis on lapsel lihtne, siis kui laps ründab isa, siis kaitseb ema isa. Mm-hmm. Kui laps ründab ema, siis kaitseb isa ema, aga ta saab aru, et ta ei pääse sellest... Meeldib talle see meie seisukoht või mitte, mm-hmm. aga nii on. Ja lõpuks ta lepib sellega.
Olete näinud jälle Eestis, ma arvan, mujal ka on perekondi, kus isa tänitab ema kallal või ema isa kallal ja lapsed nagu õpivad ja panevad omad pooltel kaasa. Mm. Et selline nagu kultuur, mõnitada oma lähedast inimest teiste ees, see on nagu, see tuleks välja juurde täiega. Nagu.
Rääkida siis lastest, et kuidas teie nagu olete kehtestanud nagu reeglid või mis on need standardid, kui teie perre... sündisid lapsed, et lastest ülitsemine ja omavahelised kokkulepped, et rääkige natuke nendest, et kuidas see, mis muutus see tõi teie ellu või nii-öelda konfliktide ellu?
Oo, siis oleks elu alles käima. Enne ei olnud midagi. Mina mäletan aega, kui ma tülitsesin, oli see, kui mul oli vend, kes läks ära kodust, siis lõppesid meie tülid. Ja siis vahepeal oli pikk tühi maa, nii ilus elu oli. Ma pellusin, ikka oli ilus elu. Nii kaua, kui sündis esine laps, siis oli ikka veel elu ilus. Kui sündis teine laps, siis hakkasid tulema konfliktid sellepärast, et esimesele tekis konkurents kõrvale ja siis läks elu huvitavaks. Ja ega ega ongi öeldud ka selline tore lause, et ega lapsega ei tule ju kaasa selline õpetus, eks ole, et ei printita välja kohe sünnib ja siis on paber kaasas.
Noora kasutusjuhend.
Jah, kasutusjuhend. Tuleb nii teha. Et sa ju hakkad ise nullist pihta õppima. Ja isegi kui meie pere puhul toimivad teatud asjad ime hästi, ei pruugi see naabriperel absoluutselt toimida. Et iga ema peab tegelikult ja iga isa peab tegelikult ise kõik selle läbi tegema ja leidma, mis tema pere puhul on parim.
Aga mis on teid aidanud siis, kui teile nüüd on juba 4 last, eks ole, päris suur armee peaks ütlema, mul on kõik see veel ees, aga jumal armu, et ma küsingi sellepärast, et teada saada, et mis on teid aidanud siis nii suure perega ja siis konfliktides, kolletes olukordades jääda siis, lasta siis päiksel loojude ilma, et sõda jääks üles, et mis on teid aidanud?
Meie isa palve. Nii nagu Maire väga ilust rääkis ka ennem siin sellest meie isa palvest. Tema tõi ühe lause välja, ma tooksin selle lause välja, et kui sa ikka saad öelda puhtas südamest välja selle lause, et anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiga andeks anname oma võlglastele. On see võlgane sulle sinu laps, sinu abikaasa, sinu vanem, töökaaslane ülemus, kes iganes, et anna andeks. Mul täna hommikul ka noorem poeg ütles vanem poe kohta, ma maksan talle kätte. Sest vanempoeg istus esimesena esiistmele, tema jäi sellest kohast ilma. Ma ütlesin ka, et jah, et sul oli õigus, sina tegid värava lahti, sa oleks pealt ette istuma saam. Aga mis sa sellega saad, kui sa kätte maksad, et alati see, kui sul on õigus, ei tähenda seda, et sa ei peaks järgi andma vahel. Mitte lõpmatusin, aga vahel kindlasti.
Ei, see õpetab ikka suurt alandlikust, sest ta sõltub, millised su lapsed on. Kui sul on tupsu nõnnud, siis on elu väga mõnus. Aga meil oli näiteks 2 poissi, kes teab Jordanit ja Andret, eks ole, see ei...
on 2 poissi.
Et ma lihtsalt kadestasin, ma ei suutnud aru saada, kui Marge Lilleorg, me ükskord sattusime, me elasime ka Mustamäel, me tulime koos Margega, trolliga kirikusse. Mul oli 2 poissi siis ja Margel oli 2 tüdrukut. Ja nad olid lumivalges kleidis. Neil olid valged kingad jales, neil olid ilusad soengud ja siis mina enda 2 poisiga, kes lihtsalt jooksid igal pool ringi, jooksid ette ja taha ja tegid absoluutselt sellist asju, mida ei tohi teha. Ja neil olid, kellel olid juba põlv kukkunud lõhki, kes oli juba lükkanud teist ja nüginud ja nad olid totaalselt tülis juba olnud mitu korda vahepeal. Ja ma lihtsalt ei saanud aru, kuidas see on võimalik. Jumal, palun aita mind, sest mul oli häbi, mul oli piinlik. Ja ma olin nii kaitsetu ja jõuatu, ma ei saa hakata õiendama teiste ees. Ja ma lihtsalt, see muudab ülialandlikuks ja see muudab nagu lihtsalt vaikima ja vahel lasta olukorral olla nii, mida nad veel teevad. Ma lihtsalt elan selle üle ja siis ma vaatan, kuidas ma tagajärgidega toime tulen. Aga see muudab alandlikuks, et sa ei saagi midagi, kui paluda Jumalalt tarkust, et nad nagu päris nagu... üksteist maha
Ma arvan ka, et kui te näeksite meie pereansambli proove pealt, siis te vangutaksite ka nagu pealt. Oi, ma ei kujutanud küll ette, et see asi nii hull vahel võib olla.
Aga lohutus on see, et see ei jää nii. Et juba on paremuse märke näha. Ja Jordan on väga tore noor mees juba. Ja ta üldse ei tee sellist asja enam nagu kunagi. Ja temaga on väga meeldiv juba juttu ajada. Ja ma olengi ükskord avastasin, et appi Jordan, kell on juba 12:30, lähme magama. Ma olen lihtsalt nii tore. Et see ongi nii, et noh, ideaalne näidega on, et kaagid kalame poisid, kui toredad poisid nad on.
Ma ei teanud, et sellist asja ütleb.
Nad olid igal pool alus, ma tundsin kaasa ellele, tõesti mõtlesin. Ja lihtsalt ma vaatan praegu nii tore, kui asjalikud ja kui toredad inimesed nad praegu on.
Ja praegu on need kaagid laikne
poisid. Ma ei tea, kas te olete siin. Ellet, ma ei näe.
Magavad kodus, eile nad olid pulmas. Ilusti lipsud ees ja...
Vaatame, me nüüd Ivo jutlust ära ei kaaperda siin.
Ja teie perebänd, see on hämmastav. Ma vaatsin vaatasin seda saadet ka pühapäeva hommik Anuga, kus te emadepäeva hommikul siis olite perega kenasti eetris ja tegite, et kes ei ole seda näinud, et vaadake kindlasti ERR-i arhiivis on seda näha, kuidas Piret ja Tõnu oma perega teevad bändi ja seal küsitakse ka pere teemalisi küsimusi. Aga lõpetuseks äkki räägite ühe loo, kus te vahel oli siis mingi konflikt ja mis lõpeks tõi ikkagi positiivse muutuse?
Lihtsalt see on üks väike lugu. Ma ütlen, et lastega konfliktid on nagu sellestus toredad, et see sõltub ju, mis isiksused teil koos on. Aga meil on tänu Jumala ja sellised poisid, kes ei pea üldse viha kaasas. Et kui nad teevad mingi sigaduse ja me karistame neid selle eest mingi asjaga, nad võivad 3 minutit hiljem selle täiesti ära unustada ja minna täiesti uue leheküljega edasi. Ja see on tänu Jumalale. Aga Tõnuga ma tülitsen üldse tarva, kui tihedamalt siis ainult mingit akordide pärast.
Ja me küsisime Andre käest, et kuule, tuletame nii tüli meelde. See Andre ütles, et no, tülitsete kõige rohkem siis mingi noodi pärast, mingi akordi pärast.
Noodid või lapsed, eks ole? Aga üks öösel oli meil Tõnuga selline tüli, et tavaliselt mul on ideaalselt beebid kodus olnud sellest, et nad magavad hästi öösiti ja nad üldse, et ma pole öid üldse üleval istunud, aga Noora on meil teistsugune laps olnud ja ta on nüüd vahel siin meil mitu tundi teinud sellist öölärmi ja üks viimati just oligi selline tüli meil Tõnuga, et Noora karjus öösel, tal oli mingi probleem ja mina üritasin teda rahustada, aga ta ei rahunenud, ta karjus edasi ja siis Tõnu ütles mulle kõrva, kas nii hakkabki olema või?
Ma ei mäleta.
Ta ei mäleta seda ise. Mina olin väga solvunud. Ma olin väga solvunud, ma läksin Nooraga teise tuppa, et minu härra abikaasa saaks magada rahulikult. Ja ma rahustasin Noora. Ma panin ta uuesti tuttu. Jäin ka ise, tõusin hommikul kõige esimesena üles, nagu alati. Ja tegin söögi kõigile, et minu auväärt abikaasa ja lapsed saaksid üles tõusta, hommikust süüa ja rahus tööle ja kooli minna. Ja tõusevad kõik hommikul üles, kõigil hea tuju kekki, mitte midagi ei märka, et midagi oleks valesti. Aga mina niimoodi ei suuda, nagu sa tead, nagu sa rääksid oma naisest, siis ma ütlesin Tõnule, et mul on probleem, et ma olen täiega solunud. Siis Tõnu ütles, et mis siis juhtus? Ja siis ma rääksin enda loo ära.
Ma mõistin täiesti teda.
Jaa, et tegelikult on niimoodi, et tihti peale keegi ei saagi aru, et sul on mingi probleem. Ja mina sain rahu siis, kui ma sain enda probleemi räägitud. Ja ma teen seda alati. Ma teen seda lastega, ma teen seda Tõnuga. Kui mul on mingi jama, siis ma ei kannata seda pinget. Mul ei meeldi olla vait. Ma ei armasta tüli. Ma vihkan tüli, tõesti. Mul on nii halb olla, siis on kõik kogu päev on rikutud, minu töö on rikutud, absoluutselt kõik. Ja siis ma otsin esimesena lepitust. Ja olen ma süüdi või ole, vahel on isegi Tõnu otsinud esimesena lepitust. Ja siis ta ütleb, palun vabandust, alati palume vabandust. Ja siis Tõnu ütleb, et kas sul on ka midagi mulle öelda või?
Aga mis puudutab ka sellist koolitus, siis noh, et sa saad anda inimesel nõu ainult ühel tingimusel, kui ta tõesti tahab seda kuulata. Et ma usun, et sina oled palju võtnud neid kõnetunde ja kuulanud inimesi ja mul on süüke probleem. Ja tegelikult ta lihtsalt tahab seda probleemi jagada, aga ta ei taha muutuda. Et ütleme, number üks on see, et mõlemad pooled, kui on tüli, taham tegelikult leppida. Kui üks pool ikka naudib seda solumist ja vihastamist ja vihapidamist, no siis on lootusetu tegelikult. Sa ei saa aidata inimest, kui ta tegelikult ei taha seda nõu kuulda võtta. Nii et selles suhtes on nagu oluline. Ma olen saanud hästi palju haiget, ma olen teinud hästi palju haiget oma lähedastele, et aga see on ka ühelt poolt teinud alandlikuks, et sa tead, et sinu käes ei ole kõik asjad, et aga sinu käes on suur osa teha oma osa hästi ära.
Ja ma veel ütlen seda, et lapsed vajavad sellist stabiilsust ja palvetagi koos, sest see on väga hea näite, sest sa ei suuda palvetada, kui sa oled tülis. Nii et kui sa hakkad palvetama, siis see tähendab, et sa pead midagi enda sees muutma.
Meil õhtupalved tihti peale on niimoodi, et lapsed on omahal tülis olnud. Ja siis õhtupalves siis on Railu palvetab, et palun Jumal tee siis nii, et Andre ei oleks enam nii nõme ja et Jordan seda enam ei teeks. Ja siis... Ma ütlen ka, et ärge nagu kaevake Jumal on üksteise peale, et parem nagu, et ta läheks hästi, et ta läheks korda. Aga on parem, mille paremaks läinud. Aga ta lähevad ühes toas kõik ja siis õhtupalve on ülioluline meie pereosa. Kui see jääb ära, siis ma tajun, et see on kerge ära jääma. Et õhtune piibil lugemine ja ühispalve, et kui te seda ei tee, siis võimalusel ikkagi suruges asi sisse.
Ma näen, et teie, kuidas teie konfliktid on positiivsemaks muutnud teid on, mis läbi kumavad on, et alandlikkus, andestus ja palve.
Et, lisaks siia ka sellise huumori võibolla, mis aitavad konfliktist hästi üle saada. Kui sa oled vihane, siis on hästi natukene vaja, et see laheneks üli kiiresti ära.
Julgege käituda vahel täiesti nõmedalt. Et selline ontlik, korralik perekond, kus mees ütleb niimoodi tuima häälega, kallis ma ju rääksin su. Et sellist nagu, sa võid olla viisakalt vastik ka. Et vahel täiesti sellist pulli, ma olen miljardilt seda õppinud palju, et kulub ka ära. Eile ma olin ka posti peale vihane, õhtupalv oli tulemas, ma olin enda peal vihane, sellist, et ma nagu natuke masseerisin neid kaelast, nii et nagu röökisid naerda ja vantuga valust ka. Kõigil oli tuju hea ja õhtupalve võis alata.
Vau, aitäh teile. Ma olen löödud. Ma olen valmis 4 lapseks. Aitäh veel kord teile Tõnu ja Piret Laikre ja nüüd te võite neid poisse näha ühe teise pilguga, kui nad ringi jooksevad. Ma loodan, et täna sa oled õppinud midagi on kõnetanud sind alandlikkuse kohta, andestuse kohta, palve kohta, mis välja tuli, Maire jagas siin. Ja. Sõbrad, ma usun, et konflikt võib muuta meid paremaks. Oleme need, kes konfliktide ümber käivad, nõnda, et see muudab nii meie elu kui meie paarilise, meie firma ja ettevõtte elu paremaks. Amen.